Радве от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата. Заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси от 5 април.
Уважаеми колеги, имаме кворум и започваме днешната комисия по бюджет и финанси. Предлагам тя да премине при следния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година, второ гласуване. Има ли други предложения? Няма. Гласуваме така предложения дневен ред. Който е за, моля да гласува. Всички са за, против и въздържали се няма. Дневният ред е приет. Преминаваме по точката от дневния ред. При нас са колегите от Министерство на финансите, господин министъра Горанов, госпожа заместник министъра Велкова. Да. И госпожа Петя Кузева, директор на дирекция в Министерство на финансите. Закон за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Работната група подкрепя текста за наименованието на закона. Гласуваме наименованието. Който е за, моля да гласува. Всички са за, против и въздържали се няма. Така. В член първи по вносител. В член първи имаме предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Той е пред вас. Няма да го чета, защото обикновено така процедираме, тъй като е дълъг текста. Работната група не подкрепя предложението, направено от Корнелия Нинова и група народни представители, и подкрепя предложението на вносителя за параграф първи. Имате думата за изказване. Сега, понеже предложенията, които е направила Корнелия Нинова и група народни представители, са свързани едно с друго. Да. Да. Затова точно това щях да предложа, да направим обяснението общо, което ще касае и другите членове, за да иначе ще стане накъсано. Заповядайте. Кой ще е? Господин Гечев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми министър Горанов, уважаеми колеги. Да, госпожо председател, това е разумният подход. Да видим каква е логиката на предложенията и след това да ги гласуваме. Искам да обърна внимание, че ние разбираме, че се намираме в извънредни обстоятелства, но тъй като остава за протокола, не знам дали се излъчва и в интернет, ние току-що получихме преди секунди данните и нямаме никаква възможност да правиме допълнителни разчети в момента, да проверяваме числа, но все пак в тези извънредни условия, а не би трябвало да бъде толкова спешно, можем да кажем следното. Първо, в нашите предложения се съдържа. Предлагаме, философията е, помощите да отиват директно при заетите, директно при самозаетите, каквато е политиката на огромното мнозинство от европейските страни, където помощта отива директно при хората, а не отива задължително само през бизнес. Субсидиите са в размер, които предлагаме на една минимална работна заплата, в това число и осигуровки за всеки месец от извънредното положение за всички наети на трудов договор в частния сектор към 13 март 2020 година, които в резултат на ограничителните мерки са в неплатен отпуск. Това са всички лица, временно спрени от работа, за които правителствените мерки, в това число 60/40, не допринасят с нищо. Отварям една скоба, сега ще стане ясно, мисля, от реакцията и на работодателите и други. Оказахме се прави, това е неработещ модел 60/40, поради което ние трябва да търсиме друг подход. Второ, субсидии в размер на една минимална работна заплата, това число и осигуровки за тези самонаети лица, които не могат да работят поради извънредни мерки. Предложените промени в закона за бюджета на ДОО за 2020 година. Тези две мерки засягат, ние направихме конкретни разчети, 420 000 работещи и самонаети, като размера на компенсацията е 914 млн. лв. За сметка на парите за модернизация на армията. Обяснявам, че финансовия министър нищо не каза за тези, те се оказаха всъщност 2 милиарда лева, които правителството правилно преди няколко дни обяви, че в тези кризисна ситуация е по-добре тези средства да бъдат използвани за кризата. И точно това ние предлагаме. Тоест не се увеличава бюджетния дефицит, нищо не се променя. На базата на това, което обеща правителството, ние искаме тези 914 милиона лева, вместо да купуваме оръжие в тази кризисна година, да следваме европейската практика. По-нататък, допълнителен трансфер от държавния бюджет към бюджетите на общините в размер на допълнителни 10% над заложените досега, като компенсация за изгубени собствени приходи. Трябва да се съгласиме, че удара върху икономиката ще бъде не само върху частния сектор, промишлен и сферата на услугите, не само върху държавните приходи, но ще бъде и върху приходите на общините. Освен това, освобождаване от такса смет и тротуарно право за месеците, в които няма дейност на фирмите, които са затворени вследствие на заповедите на правителството. Освобождаване от връщане на ДДС за срока на извънредното положение на бракуваните хранителни продукти до 2000 лева на търговски обект. За какво става дума? Нареждането на правителството за затварянето на ресторанти, примерно, самостоятелно работещи в хотели, хората са закупили продукти до петък, за да могат да обслужват клиентите събота, неделя, понеделник. Сега държавата ще иска от тях да им да вземе и ДДС върху тия продукти, които държавата е наредила да не бъдат използвани. И затова ограничение до 2000 лева на търговски обект. Увеличаване с 100 милиона лева средствата по националния план за действие по заетостта за 2020 година. Заради очакваното драстично увеличение на безработицата. Освен това, за земеделието предлагаме нещо, което не е проблем за финансите на българската държава, 30 милиона лева, обърнете внимание, не за едрото зърно производство, само за зеленчукопроизводители, овощарство и животновъдство, допълнително субсидиране през Държавен фонд земеделие, 30 милиона лева, отново за сметка на модернизация на парите на армията, 2 милиарда, за които ставахме дума. И предложение към ЗИД на закона за извънредните мерки. Повечето от тях са мерки, съпътстващи предложенията ни по актуализация на държавния бюджет за тази година. Предлагаме намаляване на глобата за нарушение на противоепидемичните мерки от 5000...
Ето това в другия закон, в правна комисия.
А, той е другия. Да, добре.
Да, той е в правна
добре.
Комисия.
Това са бюджетните ни предложения. Уважаеми колеги, както виждате, те са свързани с налични средства, преструктуриране в бюджета, първо. Второ, съответстват на широко прилаганата европейска практика и предлагаме на вашето внимание мерки, които е доказано, че ще сработят. Благодаря ви.
Благодаря ви. Имате думата за въпроси и изказвания. Аз имам един въпрос, господин Гечев. Защо не предвиждате никакъв спад в приходите в държавния бюджет? Вие считате, че така както са планирани приходите в сегашния бюджет за 2020 година, те ще се изпълнят. Така поне от вашето предложение излиза. И как не? Никъде. Да. Е, не ги знам колко са сега, ще кажеш колко са. Да. Така, има ли други желаещи за изказвания? Да. Господин Сабанов пита, тези 30 милиона в Държавен фонд земеделие, а не просто в Министерство на земеделието, където се изплащат по програми. Да, излезте и го говорете, да не ви карвам аз думи в устата.
Аз предполагам, че колежка Бачварова ще каже, професор Бачварова, да каже 30 милиона, как ги изчислиха тия 30 милиона и за какво точно. И защо делим земеделците на овощари и на зърнари. Не виждам малко логика, но все пак ще се радвам да чуя отговор.
Професор Бачварова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, 30 милиона допълнителна субсидия за чувствителните сектори, които единственият начин, по който могат да бъдат предоставени, е чрез de minimis. Европейската комисия оценя, че продукти, стоки, които са наистина в чувствителните сектори, сериозно ще имат проблеми по отношение на започването на пролетната кампания и изхранването на животните. Причините са много. Аз ми се струва, че все пак правителството почти не прави абсолютно нищо да види в дългосрочен план каква е продоволствената сигурност на страната. Например, животновъдството в рамките на точно един месец фуражните добавки почти изчезнаха. Соевия шрот изчезна и цените се увеличиха неимоверно много. Сега предстои пролетната кампания. Торове, препарати за растителна защита, всичко това, което изключително високо като разходи в чувствителните сектори, е сериозен проблем. Затова ние предлагаме увеличаване на de minimis с 30 милиона, като това засяга наистина тези сектори, които и Министерство на земеделието, между другото, ги оцени като най-засегнати от кризата. Министър Танева поиска от Европейската комисия всички неусвоени средства, които са по програми, да бъдат насочени именно към тези сектори. Оценките и разчетите са именно в тази посока, че те няма да могат да оцелят. Има проблеми с работната ръка в тези сектори, заплащането, с дезинфекции, разходи, които съответно до сега не са били част от разходите за производство именно на тези култури. Много е важно тук да се отбележи, че все пак призива изберете българското или българските стоки да присъстват на пазара, като пожелание не може да се случи, по простата причина, че първо трябва да се произведат тези стоки. Затрудненията в дистрибуцията, транспорта и доставката до България ще се отразят сериозно върху това какво произвеждаме, какво имаме на пазара и съответно след това до крайния потребител на какви цени. Сега е момента, точно март, април и май, да се направят инвестиции, за да имате съответно и българско производство. Това е нашият отговор. Могат и да са повече средствата, като виждам другите държави.
Разбира се, че винаги може да са повече.
Да, винаги могат да са повече. Европейската комисия, между другото, от 25 000 евро de minimis на земеделско стопанство предложи да бъде 100 000 евро. Това от преди 3 дни, което означава, че много повече могат да са. На този етап тези чувствителни сектори, според мен, имат нужда от подкрепа, тъй като зърнопроизводството, сега не искам да влизам в лекция, но зърнопроизводителите си осигуриха торове, препарати, семена. Те са закупени още през месеците декември и януари, което означава, аз такава информация, може и да не е вярно, но те са заявени хибридите, съответно доставката може да закъсне, но така или иначе при тях нямаме такива сътресения, които се очакват при чувствителните сектори. Това е. Може да спорим.
Да, господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председател. Ние тук се движим както на първо четене, но
то няма как.
Няма друг начин. Ние не направихме предложение, защото искаме разчетите, които правителството прави и които така се движат в пакет и в синхрон в цялото законодателство, да дадем възможност те да ги движат така, както ги виждат във времето и като обем, и като количество. Но искам да направя по реда на член 83 няколко предложения, които не направихме съвсем съзнателно писменно. Първо, защото няма точни разчети и не можехме да ги направим точните разчети, но смятаме, че и второ, като чуете предложенията, специално за второто предложение, няма как да го направим тук. Но е добре да се чуе от тази трибуна и министъра на финансите и екипа му да ги чуят. Ако са съгласни, те знаят къде и как да ги реализират. Първото ни предложение, което аз ще направя в правна комисия днес след обед, защото там в закона за мерките при извънредно положение се намира мярката 60-40. Но доколкото тук има трансфери към държавното обществено осигуряване, господин министър, нашето предложение, и смятам, че предвид и реакцията на бизнеса, това ще бъде справедливо. Осигуровките да не са изцяло за сметка на бизнеса и работника, а частта 60, която държавата поема, държавата да поеме върху тези 60% и осигуровките. Моля ви, виждате, че има реакция негативна срещу това предложение, а то не е лошо предложение. Пак да подчертая, в изказването си го казах при първо четене, това предложение е анонс на правителството и за съпричастност на бизнеса към този процес. Но мисля, че така ще бъде още по-справедливо и осигуровките да се разделят в съотношение 60 към 40. Това е наше предложение. Ако е нужно да го отразите в трансфера към ДОО, ако смятате, че 1 милиард е достатъчен да поеме и тази част, като го приемете, ние сме съгласни, но аз ще го предложа следобед в правна комисия, за да бъде отразено там на съответното място. Второто ни предложение, пак поради на член 83 го правя, а то няма и как всъщност да бъде отразено тук, доколкото трансфера към Българската банка за развитие би трябвало да е специално капитализацията, би трябвало да е под черта.
Тя няма така място тук, да?
Да, именно е. Зная, тъй като става въпрос за капитализиране на държавна структура. Ние предлагаме две неща. Първо, да се удължи гратисния период и да се удължи срока за връщане на заема от 1500 лева към физическите лица. Аз не си спомням какъв беше сега срока. Една година гратисен, една година връщане или как беше? 3-5. Да, нашето предложение е да стане 5-5. И... Да. В 5, да, 5-10, точно така.
Месец.
Години. Второто ни предложение към малкия и среден бизнес.
Така, това тук къде ще намери място, господин Тонев?
Използвам изказването си, за да го отправя към министъра на финансите, защото те са,
това са да,
защото правителството е принципал на тази банка. Ще ви бъда благодарен. Нека само да завърша и с второто. Ако е възможно, в капитализацията и по-точно във втората възможност, която давате на ББР да направи и да намери други инструменти, нали така беше втората възможност, там да се направи линия за кредитиране на малкия и среден бизнес до 100 000 лева. Директно от банката. Или ако прецените, не чрез гаранции, а чрез отпускане на съответния ресурс, търговските банки да го правят. В един от двата варианта оставям на вас като принципал. Министерство на финансите не е принципал, икономиката е, но като правителство да се направи тази втора мярка, защото като обмисляхме това второ ваше предложение, тази втора ваша мярка, тя е много добра. Там се отпуска един допълнителен ресурс, с който банката да направи, да намери нови инструменти. Ето този инструмент предлагаме. Благодаря ви. Това са двете предложения.
Да, благодаря, господин Цонев. Аз въпреки всичко не виждам място на тези ваши предложения в текстове в сегашния ЗИД. Господин министър, не знам вие как си го представяте да го запишем. След като това са решения, които се взимат като програма и не виждам причина да намерят място тук, да записваме примерно гратисни периоди или нещо друго, малко ми идва ни в клин, ни в ръка в този закон за бюджет. Това е решение на правителството като принципал на банката и условията, при които ще се осъществява програмата. Да, разбирам. Аз говоря с министъра дали трябва да има текстове тук, защото някак си не се връзва. Това е една програма, която ще разработи Българската банка за развитие, естествено под контрола на принципала. Аз не казвам нищо лошо за вашето изказване, просто говоря чисто технически дали трябва да намери някакъв текст тук в бюджет. Помислете още един път, но... Така, други изказвания. Кое е ваше предложение? Да, 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 не стигнем до него. Така. Ами тогава... ние с параграф първи свършихме практически. Аз се чудя, уважаеми колеги, дали да не продължиме преди гласуването и по другите параграфи и да тогава да преминем към гласуване. Да, да. Може да се отрази, но така. Добре, добре. Параграф втори. Няма текст на вносител за параграф втори. Има текст на народните представители, Корнелия Нинова и група народни представители за параграф втори. Това са именно разходите и трансферите. Господин Гечев ги представи. Работната група не го подкрепя. Параграф втори по вносител. Работната група подкрепя параграф втори по вносител. Ако тук това е текста, който да. Параграф 3. Параграф 3 е по вносител, където лимита на дълга за 2020 година от 2 милиарда и 200 милиона се увеличава на 10 милиарда лева. И тук в член 68 има предложение на народния представител. Ето ги, господин Гечев. Менда Стоянова и група народни представители за допълнение на алинея 2 на основния член 68 по закона, като накрая на алинея 2 се постави запетая и се добавят думите както и външен държавен дълг чрез заеми от международни финансови институции, включително за финансиране на проекти и програми. Предложението включва и създаване на нова алинея 4, която да увеличи максималния обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг от 2015 година на международните пазари от 8 милиарда евро. 2015 година тогава ние приехме лимит от 8 милиарда евро. Този лимит да бъде увеличен с 2 милиарда евро на 10 милиарда евро. Като съответно министър на финансите да предприеме действия по предвидените в договорите по акта по алинея 2. Действия. Сега, за какво става дума? Ако си спомните, 2015 година ние приехме глобална средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари с този лимит от 8 милиарда евро. През 2015-2016 година от тези 8 милиарда евро бяха изтеглени около 5 милиарда евро, около 10 милиона лева, милиарда лева, и с тези пари са направени погашения по външни заеми, чието падежи бяха през 2015 година, 2016 година и 2017 година. По този начин, всъщност, от тази програма са изразходвани около 5 милиарда, 5 милиарда и половина ли са, 5 милиарда и 144. Нали така? 5 милиарда и 144 са изтеглени, изразходвани и остават до 8 милиарда, остават 2 милиарда и грубо 800. Сега искаме тези 2 милиарда 800, даже те са 856 милиона евро, да бъдат увеличени с още 2 милиарда, т.е. да имаме лимит по тази програма 4 милиарда 856 милиона евро. Целта е единствено и само гъвкавост. Тези 10 милиарда лимит на дълга за 2000 лева, лимит на дълга за 2020 година, които са предложени в предходната предходния параграф, могат да бъдат осигурени както от вътрешни, така и от външни пазари. И чрез тази промяна даваме възможност, гъвкавост на министъра на финансите, съгласно възможностите, условията, прозорците, които се отварят на вътрешните пазари, да прецени как е най-изгодно да се и къде е най-изгодно да се имитира дълга. Това е. Няма нови 10 милиарда, няма нови 2 милиарда, няма нужда от подобни спекулации. Има ли други изказвания? Да. Заповядайте, господин Гечев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това уточнение беше важно, тъй като новината след полунощ, която чухме, излезе в някои така медии, беше стряскаща, тъй като разбираемо е, не са знаели подробности, изглежда малко по-добре това, което чувам сега, тъй като...
Направо си първо, идеално.
Не, дали идеално, сега ще стане дума. Изглежда добре, че не става дума за нов 10 милиарден заем в евро през Международния валутен фонд, примерно, а става дума за използването на Международния валутен фонд, евентуално, за осигуряването на заема от 10 милиарда лева. Но, до тук добре, обаче тук започват много интересни въпроси, на които ще помоля министърът на финансите да отговори. Първо, предполагам, че това е допълнителна мярка на правителството, тъй като е възможно да има проблеми с облигационния заем.
Не, чакайте сега. Няма такова нещо.
Не, има такова нещо. Защото
вие...
Нали, по-нататък искате вие 10 милиарда евро тук, нали, по външни, след това искате с Международния валутен фонд. Аз още искам да ги обедина с параграф 4.
Ага.
В този смисъл.
Но искам да кажа, че тези 2 милиарда евро допълнителен лимит, обем по глобалната средносрочна програма, те са изцяло за имитиране на дълг на международните капиталови пазари.
Да.
Чрез уния дилъри и агенти, които тогава избрахме. А Международният валутен фонд е трета опция.
Да, точно това имам предвид.
Да, ама го объркахте.
Не съм го объркал, но просто трябваше да кажа, че го свързвам с параграф 4, тъй като в крайна сметка става дума за едно и също нещо. Затова, предполагам, правилно сме разбрали. Възможно ли е да има проблеми с реализацията на облигационен заем? Възможно е. Логично ли е да се търси друг вариант правителството, ако има такива проблеми? Логично е. Нали? Така или иначе трябва да бъде осигурено финансирането на бюджетния дефицит. Но тук възникват въпроси. Първо, нека да кажем на българската общественост, поправете ме ако не е така, че това не изключва опцията ние да се върнем обратно към Международния валутен фонд. Да обясниме, че плюса от връщането към Международния валутен фонд може да бъде, че лихвата да е по-ниска. Международният валутен фонд тегли огромни заеми. Благодарение на мащаба на операцията те получават от световния пазар при по-добра лихва. И това е предимството, че те могат да дават на страните заеми, евентуално, които са под пазарната лихва. Но, тук започват минуси. Първо, уважаеми дами и господа, ние едва се отървахме от Международния валутен фонд, който, както знаете, освен че дава понякога при по-ниска лихва или дава заеми, които никой друг не дава, той поставя условия. Аз съм преминал през такива условия и знам, че те, някои от тях са правилни, много добри условия, но някои от тях са много трудни. Ние не знаем какви са ти условия и ще попитаме министъра на финансите, вероятно сте водили разговори, това е разумно. Може ли да ни кажете какви условия вие се притеснявате, че ще бъдат поставени и защо ние ще се връщаме към Международния валутен фонд, който, мисля, при тройната коалиция се отървахме. Защото то, както знаете, страните общо взето не са много щастливи, когато прибягват до Международния валутен фонд. Така че това трябва да се обясни. То е и икономически, и политически въпрос. Какви са очакваните положителни ефекти, какви са отрицателните, тъй като вие трябва да и кажете сега, а няма, то може да стане нужда, нали, след няколко месеца или след една година. Тъй като, пак ще ви кажа, господин министър, вие сте убеден. Вашите разчети за само минус 3 на брутния вътрешен продукт, само 2% увеличение на безработицата, всички знаем, че са прекалено оптимистични. Те вече от вчера и онзи ден данните показват, че нещата изглеждат по-различно. Поради обективни, основно външни, вътрешни и други причини. Така че най-вероятно може да имате проблеми. Тук разбира се къде отива мита, малко пиар, нали, за това, че ние стоиме много добре, че се ползваме със специално отношение. Всъщност вие признавате нещо, което е разбираемо, че може да има проблеми с облигационния заем и да се наложи да отидем до Международния валутен фонд. И тук вече въпросът е политически и ние няма как да подкрепиме такова нещо, без да имаме от вас конкретни разчети и аргументи за какво става дума. Тъй като връщането към фонда може да ни донесе много неприятни икономически ограничения с политически последици. И това е нашето притеснение. Разбрахме, че не става дума на този етап за повече от 10 милиарда дълг, но колега Горанов, от това, което се развива в момента с регистрациите на безработицата, от данните на работодателските организации, нещата не изглеждат никак добре. И дано ние да не сме прави, но може да се окаже, че той тия 10 милиарда може да се окажат и недостатъчни при такива мерки. Така че, в заключение, тук е мястото, само министъра на финансите може да ни разясни на депутатите тук от бюджетна комисия, а след това и в пленарна зала, как вижда правителството тази възможност, защо са тези негови притеснения и какви ангажименти са готови те да поемат пред Международния валутен фонд, за да ползваме такъв заем. И да обясним, че това повишение е свързано с дяловото участие на България в Международния валутен фонд и страните, които са членки там, по-слабо развитите като България, тъй като там основните акционери са други страни, е, че на базата на по-малка вноска ние можем и имаме право на по-голям заем в пъти. Тъй като това е смисъла на фонда. Това е моя въпрос към министъра на финансите, той да ни даде разяснения и да ни успокои, нали? Да не се притесняваме.
Заповядайте, господин министър, да успокоите.
Аз предполагам, госпожо председател, колеги, че това предложение за член 68А е било за да се разгледат всички възможни опции за финансиране в един средносрочен период, но мисля, че тази тема днес не следва да се обсъжда и подобно нормативно решение не е необходимо. В този смисъл, да, пазарите в момента са неспокойни, волатилни, именно затова и поисках лимит за дълг не в размер 2,2 плюс 4,5, толкова колкото се отваря дупката в бюджета плюс капитализацията на банката за развитие, а 10 милиарда, т.е. 7,8 милиарда допълнителен лимит за дълг, за да можем да наблюдаваме пазарите отблизко и в максимално изгодна ситуация да интервенираме. В този смисъл, позицията на Министерството на финансите е, че член 68А не следва да се разглежда и ви препоръчвам като формален вносител да ви оттеглите.
Той, господин Гечев, говори за член 68, алинея 2, която дава възможност, както и външен държавен дълг, чрез заеми от международни финансови институции. За това ли говорите, господин Гечев?
Международни финансови институции са много на брой и не означават Международен валутен фонд. Тук се включва и Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, от които вече сме ангажирали ресурс, свързан с по многогодишното споразумение, свързано с финансиране на европейските фондове, т.е. тези текстове така или иначе вече работят. Така че аз не коментирам думата международни финансови институции в алинея 2 на член 68, аз коментирам член 68А.
Фонда е по 68А. Който
така,
господин
Горанов...
Така че предлагам
68А въобще да не се разглежда и да не се
да
дебатира.
Се оттеглям
да.
Го.
Рано е за подобен дебат.
Да.
Рано е за подобен дебат. Така, да. Това мисля, че дава отговор.
Така. С една дума, вие 60, член 68 нямате по него... член 68А е за фонда. Не бяхме стигнали до него. член 68А, нов член 168А, го оттегляме, няма да го има изобщо като тема. Да, заповядайте, да. Господин Цонев.
Госпожо председател, господин министър, колеги. Първо, адмирирам новото предложение в параграф 3 относно член 68. Даже си мислих при първоначалното предложение за изменение на бюджета с увеличаване на лимита до 10 милиарда, защо не използвате отъпканата пътека, по която... Казвам да я използвате, като я разширите.
И това правим, да?
Видях, че сега сте се сетили. Оставима да каже, че това беше правилният път още в началото.
Да ни беше
подсетил
по-рано.
Добре, хубаво. Нали, все пак не знам договора и с какъв срок е и може ли да бъде подновен. С същите дилъри, по същия път и така нататък. Но едно е сигурно. Ако вървим по същия път, със сигурност ще постигнем и със същите дилъри, където вече е реализиран голям обем, със сигурност ще постигнем по-добри условия. Така че аз лично адмирирам тази опция и тя е по-правилна. Тя не увеличава по никакъв начин дълга. Сега тук малко съм изненадан от това, че министърът на финансите оттегля опцията по член 68А. Първо, защото аз не смятам, че е рано. Но, ваша воля. Ако мога да се изразя образно, пред МВФ опашката вече е голяма. Не е това техниката. Защо? Със специални права на тираж ние имаме. Плюс това през БНБ. Няма, тук исках да отговоря на господин Гечев, че ако БНБ през покупката на специални права на тираж го направи, не само да се завърша, аз смятам, че тогава няма въпросните условия от които се боим. Не, няма. Ако БНБ го прави през покупка на специални права на тираж,
така,
няма, но това е друга тема. Щом така сте решили, исках да изразя подкрепа и за второто, защото аз смятам, че навременно, както и да е. Плюс това е опция. Може да стане невъзможно след известно време да го направим или много трудно. Благодаря ви.
Да, разбира се. Заповядайте, господин Гечев.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Вижте, винаги сме се стремели да бъдем обективни. Знаете, че ние не подкрепихме и няма да подкрепиме заема от 10 милиарда. Но в момента това, което прави министър на финансите, е правилно. Господин Горанов, защото, уважаеми колега, тук има други проблеми, които аз нарочно не споменах. Но няма как да не спомена. Да, защото не. Имаше колегата Цонев направи обяснение. Разбирам притеснението на министъра, но аз ви хваля, господин Горанов. Съвсем сериозно, в случая това е правилна постъпка и ще ви кажа още защо. Господин Цонев казва, член 68А1. Българска народна банка може да предоставя кредити на държавата, Нарочно не го споменах, за да направя услуга, тъй като тук, не знам сега дали да не го спомена, но навлизаме в друг закон, който се нарича закон за паричния съвет, кой кого кредитира. Затова е разумно предложението на министра на финансите. Прекратяваме с обсъждането на този вариант, тъй като той щеше да предизвика много яростна критика от наша страна, а сега я оттегляме. Нали така? Така че правилна е постъпката, за трети път казвам, на министъра на финансите.
Браво! Да, аз мисля, че не пред микрофона, да. Така, по-нататък, продължаваме. Продължаваме по параграфи 4, 5 и 6, заключителни, 7, 8, 9, няма предложения. Няма предложения, до края няма предложения. И сега да гласуваме. Гласуваме предложението на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители по параграф 1, който е за, моля да гласува. 5. Против останалите. Или въздържали се. Въздържали се. 2. против 9. И вие сте въздържали се 4, против 9. Предложението не е прието. Сега гласуваме параграф 1 по вносител, който е за, моля да гласува. 9 и 4, 13, против 5. Предложението е прието. Параграф 2, всъщност той не е параграф, предложение на Корнелия Нинова и група народни представители за нов параграф 2. Гласуваме го. Който е за, моля да гласува. 5 са за, 4 се въздържат, 9 са против. Предложението не е прието. Параграф 2 по вносител. Параграф 2 по вносител. Който е за, моля да гласува. 13 за, 5 против. Прият. Параграф 3. Имате окончателната редакция на параграф 3. Който е за, моля да гласува. 13 за, 5 против. Параграф 3 е приет. Параграф 4 е оттеглен. Няма да намери място в доклада. Нали така? Сега говорим за параграфи 4, 5, 6, заключителната разпоредба, 7, 8 и 9 по вносител. Гласуваме ги анблок. 13 за, 5 против, въздържали се няма. Добре. Връщаме се на параграф. Значи, гласуваме останалите параграфи без 9. До 8. 13 за, против 5. Параграфите до 8 са приети. По параграф 9. Това е страница 11, параграф 9. Къде е Корнелия Нинова? Не мога да я видам. Но това е приложението. Да, добре. Видяко. Предложение на Корнелия Нинова и група. Гласуваме предложението. 5 са за, 4 се въздържат, 9 са против. Предложението не е прието. И сега гласуваме параграф 9 по вносител. 13 за, 5 против, въздържали се няма. Параграфът е прият. И последния параграф 10 за влизането в сила. Вие как сте? За. За влизането в сила сте за, както и за заглавието. Всички са за. Всички са за, против, въздържали се няма. Значи по заглавието и по влизането в сила нямаме различия. Ами, с това приключихме нашата комисия. Благодаря ви. Понеделник в 9.
Заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси от 5 април. Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.